สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่21กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ Oxfam หน่วยงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศกำลังสอบสวนข้อกล่าวหาใหม่เรื่องความประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศของจากเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของตนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างประเทศขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิสตรี1ใน26คนที่ออกมากล่าวหาผู้นำสหรัฐว่ามีพฤติกรรมลวนลามทางเพศประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์เรียกร้องให้มีการประชุมระหว่างประเทศในช่วงกลางปีนี้เพื่อพยายามกระตุ้นกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลางให้กลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งและรัสเซียกับปากีสถานตั้งคณะกรรมการร่วมมือทางทหารเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากกลุ่มนักรบรัฐอิสลามในภูมิภาคเอเชียใต้และในบางส่วนของรัสเซียนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานขององค์การยูนิเซฟที่ว่าอัตราการเสียชีวิตของทารกเกิดใหม่ในประเทศยากจนนั้นสูงกว่าประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยสูงกว่าถึง50เท่าตัวด้วยกันนะครับรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งประเด็นปัญหาเรื่องการขาดน้ำในเมืองเคปทาวน์ที่ทำให้เกิดวันที่เรียกว่าเดย์ซีโร่สะท้อนความเหลื่อมล้ำไม่ทัดเทียมทางสังคมในแอฟริกาใต้อย่างไรรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้เป็นเรื่องอุปกรณ์ตรวจการตั้งครรภ์ที่สตรีใช้แล้วสามารถทิ้งในชักโครกได้เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวของสตรีที่มีครรภ์ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเสื้อเกราะแบบใหม่ที่ทำด้วยอุปกรณ์สารเซรามิกที่มีความเบาและเหนียวกว่าปกติติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่า Oxfam หน่วยงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของอังกฤษมีการปกปิดพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของตนที่มีความประพฤติทางเพศที่ไม่เหมาะสมในระหว่างที่ทำหน้าที่อยู่ในประเทศเฮติเมื่อปี2011ด้วยการจ่ายเงินซื้อบริการทางเพศสำหรับสตรีเฮติมาแล้วซึ่งทำให้องค์กรดังกล่าวถูกตำหนิวิจารณ์ว่าผู้บริหารนั้นรับทราบเรื่องนี้แต่ไม่นำมาเปิดเผยล่าสุดหน่วยงาน Oxfam ยอมรับว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาใหม่26ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางเพศจากเจ้าหน้าที่ของตนเช่นกันโดยรายงานเรื่องนี้ทำให้ Oxfam ถูกตำหนิจากรัฐบาลของอังกฤษและเป็นผลให้รัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลของหลายประเทศในสหภาพยุโรปขู่ว่าจะตัดความช่วยเหลือและเงินสนับสนุนที่ให้กับองค์การ Oxfam ถ้า Oxfam ไม่แสดงความโปร่งใสหรือตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศของเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของตนซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศที่ว่านี้ครับส่วนในสหรัฐเองประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำของสหรัฐในวันนี้ได้กล่าวตำหนิเรเชลครุกซึ่งเป็นหนึ่งในสตรี19คนที่ได้ออกมากล่าวหาผู้นำสหรัฐว่ามีพฤติกรรมลวนลามทางเพศและหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้รายงานเรื่องดังกล่าวด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวหาหรือโจมตีหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่ตีพิมพ์รายงานเรื่องนี้เช่นกันรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ให้ข้อมูลรายละเอียดโดยระบุว่าเมื่อวันที่11มกราคมปี2549นั้นเรเชลครุกซึ่งขณะนั้นมีอายุ22ปีกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขณะนั้นยังเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหญ่นั้นพยายามที่จะจูบเธอขณะที่บุคคลทั้งสองกำลังยืนรอลิฟต์อยู่ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กครับและเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาความประพฤติที่ไม่เหมาะสมและการลวนลามทางเพศอื่นๆประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้โดยคำปฏิเสธที่ว่านี้มีขึ้นในการทวีตข้อความในวันอังคารคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์เรียกร้องให้มีการประชุมเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ โดยหวังว่าจะมีการจัดการประชุมระหว่างประเทศที่ว่านี้ภายในกลางปีนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาชะงักงันทางการทูตเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางโดยประธานาธิบดีมามูสอับบาสของปาเลสไตน์มีคำกล่าวเรียกร้องที่ว่านี้ระหว่างการพบปะประจำเดือนของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติซึ่งพิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับในเอเชียใต้มีรายงานว่าปากีสถานกับรัสเซียมีแผนจะตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อให้ความร่วมมือทางทหารในการต่อต้านรับมือกับภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ในภูมิภาคดังกล่าวในขณะที่กล่าวหาสหรัฐว่าไม่ให้ความสำคัญกับการแพร่ขยายของกลุ่มผู้ก่อการร้ายต่างๆในอัฟกานิสถานโดยนายเซอร์เกย์บราฟรอบรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าตามข้อมูลที่มีอยู่นั้นขณะนี้มีผู้ก่อการร้ายของกลุ่มรัฐอิสลามหลายพันคนปรากฏตัวอยู่ในบริเวณพรมแดนของอัฟกานิสถานทางตอนเหนือและทางตะวันออกซึ่งติดกับปากีสถานและกลุ่มสมาชิกและพลพรรคของ IS ที่ว่านี้กำลังขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้เพิ่มโอกาสความเสี่ยงของการแทรกซึมของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆเข้าไปในภูมิภาคเอเชียกลางและแม้กระทั่งในรัสเซียเองครับและอีกด้านหนึ่งนะครับจากนครเจนีวาเมื่อวานนี้กองทุนเด็กของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟออกรายงานว่าเด็กทารกที่เกิดใหม่ในกลุ่มประเทศที่ยากจนและประเทศที่มีภาวะเสี่ยงอันตรายนั้นมีโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงถึง50เท่าตัวเมื่อเทียบกับทารกที่เกิดในประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีความปลอดภัยมากกว่าลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับรายงานของยูนิเซฟที่ว่านี้มาจากนครเจนีวาและคุณนีธิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานการสำรวจของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟสะท้อนความเหลื่อมล้ำด้านความอยู่รอดของทารกเกิดใหม่ใน195ประเทศทั่วโลกและพบว่าทารกที่เกิดในประเทศยากจนทุก 1,000 คนจะเสียชีวิต27คนซึ่งต่างจากทารกที่เกิดในประเทศร่ำรวยที่พบการเสียชีวิตเพียง3คนจาก 1,000 คนโดยประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของทารกมากที่สุดคือปากีสถานที่อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย1ใน22คนซึ่งมากกว่ากลุ่มประเทศในเขตใต้ทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการเสียชีวิตของทารกต่ำที่สุดในโลกที่1ต่อ 1,111 คนค่ะ
There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life and that is equivalent to 7,000 babies every day
แม็กเฟรนช์หัวหน้าโครงการ Every Child Alive ของยูนิเซฟบอกด้วยว่าทุกๆปีจะมีทารกเสียชีวิตราว 2,600,000 คนภายในเดือนแรกที่พวกเขาเกิดมานั่นเท่ากับว่าจะมีทารกเสียชีวิต 7,000 คนทุกวันโดยทารกกว่า 180 ในจำนวนนี้เสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนดปัญหาแทรกซ้อนระหว่างคลอดและภาวะติดเชื้อต่างๆเช่นปอดอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดมากเนื่องจากเป็นปัญหาที่เราสามารถป้องกันและแก้ไขได้ค่ะโครงการ Every Child Alive ที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้พุ่งเป้าไปที่การหาวิธีที่ง่ายและใช้ต้นทุนต่ำเพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตของทารกทั่วโลกค่ะ
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So a trained midwife doctor
เพิ่มเติมว่าก้าวสำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตของทารกที่ตรงจุดที่สุดไม่ใช่การทำคลอดในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือครบครันแต่มาจากการฝึกอบรมพยาบาลผดุงครรภ์ทีมแพทย์และพยาบาลที่สามารถทำคลอดได้ถูกต้องและปลอดภัยค่ะโดยหลักการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตของทารกยังรวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดระบบสุขอนามัยของทารกการให้นมแม่ทันทีในชั่วโมงแรกที่คลอดการสัมผัสกับทารกและโภชนาการที่เพียงพอสำหรับทารกค่ะซึ่งล่าสุดยูนิเซฟได้เตรียมเสนอให้รัฐบาลทั่วโลกลงทุนในการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่เอื้อประโยชน์ต่อแม่และทารกทั้งระบบน้ำสะอาดสบู่และระบบไฟฟ้าที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทารกทั่วโลกได้มากขึ้นในอนาคตค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
แต่มาในสหรัฐเองนะครับเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายที่เมืองพาร์คแลนด์ในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นเป้าของการใช้อาวุธปืนกราดยิงเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาและไปชุมนุมประท้วงที่เมืองทาลาฮาซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฟลอริดาแสดงความผิดหวังที่สภาของรัฐฟลอริดาซึ่งพรรครีพับลิกันควบคุมเสียงข้างมากอยู่นั้นปฏิเสธข้อเสนอของสมาชิกพรรคเดโมแครตที่จะให้มีกฎหมายห้ามอาวุธปืนที่ใช้ในการโจมตีคือปืนไรเฟิลแบบกึ่งอัตโนมัติที่ใช้ในการโจมตีซึ่งสามารถยิงกระสุนได้อย่างรวดเร็วหลายสิบนัดในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับโดยเด็กนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนซึ่งเป็นเป้าของการก่อเหตุร้ายดังกล่าวกล่าวว่าตนจะไม่ยอมให้การปฏิเสธของสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐฟลอริดานั้นเป็นปัญหาต่อการต่อสู้ของตนเพื่อรณรงค์ให้มีการควบคุมอาวุธปืนที่ว่านี้ในวันพุธคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐคาดว่าจะมีเด็กนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนที่เมืองพาร์คแลนด์ดังกล่าวประมาณ100คนไปชุมนุมกันที่เมืองทาลาฮาซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฟลอริดาและเป็นที่ตั้งของสภานิติบัญญัติของรัฐฟลอริดาโดยประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับบรรดาผู้ปกครองครูและเด็กนักเรียนเพื่อที่จะรับฟังความเห็นของบุคคลเหล่านี้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนครับแล้ววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยกร่างกฎข้อบังคับซึ่งจะเป็นผลให้มีการห้ามชิ้นส่วนที่เรียกว่าบัมสต็อกซึ่งเป็นชิ้นส่วนผ่านท้ายปืนที่สามารถนำมาปรับแต่งหรือเปลี่ยนซึ่งจะทำให้อาวุธปืนไรเฟิลนั้นกลายเป็นอาวุธกึ่งอัตโนมัติที่สามารถยิงกระสุนได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้ว่าตนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นมีคำสั่งห้ามอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะสามารถเปลี่ยนอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กลายเป็นปืนกลมือมีรายงานว่าบัมสต็อกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งที่ผ่านท้ายปืนหรือว่าส่วนผ่านท้ายปืนที่ว่านี้ถูกใช้โดยมือปืนซึ่งยิงกราดที่นครลาสเวกัสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงกว่า50คนและเป็นอุปกรณ์ที่นายนิโคลัสครูซได้ใช้ในการยิงกราดผู้คน17คนที่โรงเรียนมัธยมปลายที่เมืองพาร์คแลนด์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์เช่นกันก่อนหน้านี้ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนั้นมักจะมุ่งเน้นอยู่ที่การแก้ปัญหาสุขภาพจิตและการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้คือวันอังคารเป็นวันแรกที่ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดราชการคือวัน President Day และวันนี้ดาวโจนส์นั้นตกลง255จุดหรือราว 1% ปิดที่ 24,965 Nasdaq ก็ต่ำลง5จุดปิดที่ 7,234แต่ Standard & Poor's นั้นไม่มีค่าเปลี่ยนแปลงครับยังคงปิดตัวที่ 2,716 เหมือนการปิดตัวเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับจีนขอให้สหรัฐใช้ความอดทนอดกลั้นเรื่องการกำหนดภาษีหรือจำกัดโควต้าสินค้าประเภทเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากต่างประเทศหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐแนะนำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อสกัดกั้นเหล็กและอลูมิเนียมราคาถูกจากต่างชาติที่เข้ามาทุ่มตลาดสหรัฐบรรดาผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากสหรัฐขึ้นภาษีหรือกำหนดโควต้าสำหรับเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจริงๆก็อาจส่งผลให้เกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศขึ้นได้นะครับโดยก่อนหน้านี้จีนเตือนว่าจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนเช่นกันคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจเรื่องนี้ในเดือนเมษายนนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมัลคอมเทิร์นบูลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้โดยจะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อพิจารณาเรื่องความร่วมมือกับอินเดียและญี่ปุ่นในการ จัดทำโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วเอเชียซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นทางเลือกจากโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐและประเทศพันธมิตรในยุโรปพยายามหาทางใส่ชื่อปากีสถานไว้ในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายเวลานี้รัฐบาลสหรัฐและยุโรปบางประเทศได้ส่งคำร้องไปยังหน่วยงานที่มีชื่อว่า Financial Action Task Force หรือ FATF ซึ่งทำหน้าที่ต่อต้านการหาเงินทุนและการฟอกเงินของกลุ่มก่อการร้ายโดยระบุว่าปากีสถานล้มเหลวในการป้องกันการหาเงินทุนอย่างผิดกฎหมายและการฟอกเงินของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆปากีสถานนั้นเคยมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ว่านี้ระหว่างปีค.ศ. 2012ถึง2015ซึ่งหากถูกนำกลับไปในรายชื่ออีกครั้งจริงก็อาจส่งผลให้การลงทุนจากต่างชาติลดลงและก็ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของปากีสถานที่กำลังชะงักงันในขณะนี้ได้นะครับข้ามไปที่แอฟริกาบ้างนะครับบริษัทไฟฟ้าของรัฐบาลเคนยาหรือเคนยา Electricity Generating Company หรือที่เรียกสั้นๆว่าเคนเจนเปิดเผยแผนเพิ่มกำลังการผลิต 1,745 เมกะวัตต์จากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพภายในปีค.ศ. 2025ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดการพึ่งพาพลังงานจากซากฟอสซิลนะครับความต้องการไฟฟ้าในเคนยาเพิ่มขึ้นอย่างมากคือราว 8% ต่อปีและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 9% ต่อปีในปีค.ศ. 2021ปัจจุบันเคนยาอยู่ในอันดับที่37ของประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดมากที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของบริษัท Ernst & Young เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่หากพิจารณาจากการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเคนยาถูกจัดอยู่ที่อันดับ8ของโลกนะครับจากเคนยาขยับไปที่โมซัมบิกนะครับกองขยะที่สูงท่วมถนนหนทางในเมืองหลวงของประเทศโมซัมบิกถล่มลงมาทับบ้านเรือนหลายหลังทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและคาดว่ามีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากขยะดังกล่าวอีกหลายคนด้วยกันรายงานระบุว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักได้ทำให้กองขยะที่สูงพอๆกับตึก3ชั้นที่สถานที่ทิ้งขยะฮูเลเน่ถล่มลงมาเมื่อวันจันทร์นะครับที่ทิ้งขยะแห่งนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปิดสถานที่ทิ้งขยะคูเลเน่เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายดังเช่นที่เพิ่งเกิดขึ้นนั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในงานแสดงแฟชั่นโชว์ที่นครนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากจะมีการนำเสื้อผ้าของดีไซเนอร์ชื่อดังจากทั่วโลกมาแสดงแล้วยังมีแฟชั่นที่สร้างความฮือฮาจากฝีมือของคุณวีวีซูเบดีที่ได้ออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสตรีมุสลิมโดยเฉพาะคือมีทั้งชุดที่คลุมทั้งตัวและผ้าคลุมศีรษะแบบสตรีชาวมุสลิมออกมาให้ชมกันหลายคอลเลกชันนะครับผู้เชี่ยวชาญวงการแฟชั่นต่างยกนิ้วให้กับการออกแบบของคุณวีวีและบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ได้เห็นผ้าคลุมแบบฮิญาบบนเวทีแฟชั่นโชว์ของนิวยอร์กแฟชั่นวีคในช่วงไม่กี่ปีมานี้บริษัทเสื้อผ้าหลายบริษัทรวมทั้งทอมมี่ฮิลฟิงเกอร์และซาร่าต่างเพิ่มเสื้อผ้าสำหรับสตรีมุสลิมเข้าไปในคอลเลกชันเสื้อผ้าใหม่ๆซึ่งแสดงถึงความหลากหลายและการเปิดกว้างของวงการแฟชั่นในปัจจุบันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน The Voice of Americaต่อด้วยเรื่องปัญหาการขาดน้ำที่เมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้จนทำให้มีการกำหนดวันปิดการจ่ายน้ำประปาหรือที่เรียกว่าเดย์ซีโร่ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะถูกเลื่อนไปเป็นวันที่9กรกฎาคมนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัญหาขาดแคลนน้ำที่เมืองเคปทาวน์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างคนจนกับคนรวยในแอฟริกาใต้คุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายงานของแอนิต้าพาวเวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
คุณเวลากาซีรันกันนาหนึ่งในพลเมืองของเมืองเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้กล่าวนะครับว่าเธอค่อนข้างแปลกใจว่าทำไมประชาชนจำนวนมากในเมืองติดชายทะเลแห่งนี้จึงเดือดร้อนและโกรธแค้นกับมาตรการใหม่ของเทศบาลเมืองเคปทาวน์ที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการใช้น้ำประปา พราะเท่าที่จำความได้สำหรับเธอนั้นน้ำประปาเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งซึ่งก็ต้องใช้อย่างประหยัดที่สุดมาตลอดอยู่แล้วนะครับเธอบอกว่าเธอไม่เคยอาบน้ำจากฝักบัวเลยตลอด53ปีที่ผ่านมาเพราะว่าบ้านที่เธออาศัยอยู่ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดหาให้นั้นไม่มีห้องน้ำส่วนตัวไม่มีเครื่องล้างจานไม่มีเครื่องซักผ้าและแน่นอนไม่มีสระว่ายน้ำนะครับเป็นเวลาหลายปีที่ทุกคนในครอบครัวของเธอต้องอาบน้ำรวมกันโดยใช้วิธีผลัดกันตักน้ำอาบจากถังน้ำขนาด8ลิตรเท่านั้นนอกจากคุณรันกันนาแล้วประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนคาเยริชาซึ่งเป็นชุมชนยากจนที่คุณรันกันนาอาศัยอยู่นั้นต่างใช้น้ำเฉลี่ยคนละประมาณ50ลิตรต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางการเมืองเคปทาวน์ตั้งเป้าไว้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงเดย์ซีโร่หรือวันที่จะมีการปิดการจ่ายน้ำประปาทั้งหมดในเมืองเคปทาวน์คุณรันกาน่าบอกว่าคนที่ร่ำรวยในเมืองคือคนที่เดือดร้อนจากมาตรการคุมเข้มการใช้น้ำไม่ใช่คนยากจนเพราะคนยากจนนั้นไม่เคยใช้น้ำเปลืองแต่เวลานี้ทุกคนต้องทำแบบเดียวกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับขณะที่คุณเอนทอมบิกายิเซ่ดอนดี้ชาวเมืองเคปทาวน์อีกผู้หนึ่งบอกว่ามาตรการควบคุมน้ำประปานั้นส่งผลกระทบต่อเธออย่างมากเพราะสวนครัวที่เธอปลูกไว้นั้นต้องมีขนาดลดลงซึ่งก็ทำให้เธอมีรายได้ลดลงด้วยเวลานี้ทางการเมืองเคปทาวน์ได้จัดให้มีจุดจ่ายน้ำหลายแห่งทั่วเมืองนะครับเพื่อให้ประชาชนมารอรับน้ำฟรีคนละ25ลิตรและหวังว่าหลังจากวันปิดการจ่ายน้ำประปาหรือเดย์ซีโร่ไปแล้วเทศบาลเมืองเคปทาวน์ก็จะจัดให้มีจุดจ่ายน้ำอีกราว200จุดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนทางด้านนักวิทยาศาสตร์เองก็กำลังศึกษาหาสาเหตุของความแห้งแล้งที่เมืองเคปทาวน์นะครับโดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นน่าจะเป็นสาเหตุหลักรวมทั้งการที่เมืองแห่งนี้พึ่งพาน้ำจากเขื่อนและน้ำฝนมากเกินไปโดยไม่มีวิธีจัดการชลประทานสำรองเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินนะครับทางด้านคุณปีเตอร์โวลสกี้ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์เชื่อนะครับว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรในเมืองเคปทาวน์ซึ่งขยายตัวราว 30% ตั้งแต่ปีค.ศ.2000ก็ทำให้ความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นมากขณะที่ประสิทธิภาพการจัดการน้ำมิได้เพิ่มตามไปด้วยนะครับจึงทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำขึ้นมานั่นเองครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพครับอุปกรณ์ทดสอบการตั้งครรภ์แบบใหม่แบบใช้แล้วทิ้งได้จะช่วยรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของสตรีมีครรภ์ได้อย่างไรคุณทักษณาข่ายแก้วมีรายงานเพิ่มเติมครับ
Bethany Edwards และเพื่อนร่วมงานใช้เวลานานมากกับชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์เองที่บ้านชนิดต่างๆค่ะ
We all peed on a lot of different things.
เธอกล่าวว่าตนและเพื่อนร่วมงานได้ทดสอบอุปกรณ์ตรวจสอบการตั้งครรภ์ที่บ้านมากมายหลายชนิด Edwards และเพื่อนร่วมงานได้คิดค้นเลียชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
We've invented the first flushable biodegradable pregnancy test and it's FDA cleared so we're really excited about that
เธอกล่าวว่าทางบริษัทเลีย Diagnostic ของตนได้คิดค้นที่ทดสอบการตั้งครรภ์เลียที่ทิ้งลงในโถชักโครกได้เพราะย่อยสลายตามธรรมชาติค่ะและได้รับการรับรองแล้วจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐตนเองและเพื่อนร่วมก่อตั้งบริษัทตื่นเต้นมากผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าชุดทดสอบการตั้งครรภ์เลียเหมือนกับที่ทดสอบการตั้งครรภ์ทั่วไปที่วิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจหาฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์ HCG และให้ผลการตรวจที่ถูกต้องถึง 99% แต่ว่าเลียแตกต่างไปจากชุดทดสอบการตั้งครรภ์ทั่วไปตรงที่ทำขึ้นจากกระดาษแทนพลาสติกค่ะ
We're really bringing together a solution that is better for women but also better for the planet.
Edwards กล่าวนะคะว่าทางบริษัทได้พัฒนาทางออกที่ดีขึ้นแก่ผู้หญิงและยังเป็นมิตรต่อโลกด้วย ผู้พัฒนาชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่บ้านแบบใหม่กล่าวว่าเลียจะฉีกออกจากกันเหมือนกับกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำและยังสามารถกดชำระทิ้งในถังชักโครกทั่วไปได้หรือแม้แต่ในห้องน้ำแบบถังบำบัดค่ะ
And we really had to develop our own coatings, proprietary coatings to allow the paper and the material to hold up in use.
Edwards กล่าวนะคะว่าทางบริษัทได้พัฒนาสารเคลือบของตนเองขึ้นมาเพื่อเคลือบให้กระดาษและวัสดุติดยึดกันในระหว่างการทดสอบแต่หลังจากการใช้งานจะกลายสภาพและฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อทิ้งลงไปในโถส้วมค่ะและชุดทดสอบตั้งครรภ์เลียแบบกดทิ้งในถังชำระได้นี้ช่วยผู้ใช้รักษาความเป็นส่วนตัวค่ะ
Lots of women tell their stories about, you know, hiding pregnancy tests in trash.
Edwards กล่าวว่ามีผู้หญิงจำนวนมากที่เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ส่วนตัวว่าต้องเอาที่ทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองไปทิ้งในถังขยะสาธารณะหรือไปทดสอบการตั้งครรภ์ในห้องน้ำสาธารณะค่ะ
I think that a discreet pregnancy test can empower women.
ดร. มีราชาแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์กล่าวว่าตนเองคิดว่าที่ทดสอบการตั้งคันแบบใหม่นี้จะช่วยผู้หญิงรักษาความเป็นส่วนตัวของตนเองเอาไว้และช่วยผู้หญิงสามารถทดสอบการตั้งครรภ์เองได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงจากภายนอกหรือความเป็นไปได้ที่จะต้องผูกมัดเข้ากับการบริการด้านการเจริญพันธุ์ที่จำเป็นนอกจากนี้ราคายังเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย
Oftentimes I hear that pregnancy tests can be expensive.
นักเตชากล่าวนะคะว่าบ่อยครั้งที่ตนเองได้ยินว่าที่ทดสอบการตั้งครรภ์เองมีราคาแพงซึ่งสำหรับผู้หญิงที่ไม่มีทางเข้าถึงบริการทางด้านการเจริญพันธุ์ราคาที่ทดสอบการตั้งครรภ์เองที่บ้านอาจเป็นอุปสรรคได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่มหานครนิวยอร์กรายงานปิดท้ายว่าเลียชุดทดสอบการตั้งครรภ์เองที่บ้านชนิดใหม่จะออกมาสู่ตลาดในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้และจะขายในราคาระหว่าง 7-8 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 210-250 บาทค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ในขณะนี้มีบริษัทที่พัฒนาเสื้อเกราะแบบใหม่นะครับที่จะใช้อุปกรณ์ที่เบาแล้วก็มีความสามารถในการต้านทานกระสุนได้ดีขึ้นนะครับโดยใช้อุปกรณ์เซรามิกคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่ะจากประเด็นเรื่องของข่าวเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุกราดยิงเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่รัฐฟลอริดาก็ทำให้หลายคนนั้นเริ่มมองหาอุปกรณ์ป้องกันกระสุนกันบ้างแล้วนะคะแต่ปัญหาสำคัญที่แก้ไม่ตกของเสื้อเกราะก็คือน้ำหนักที่มีมากเกินไปเพราะปัญหาคือใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบหลักที่ทำให้น้ำหนักบนเสื้อเกราะนั้นอาจจะมากไปถึง30กิโลกรัมทีเดียวแต่ล่าสุดทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเบอร์โนในสาธารณรัฐเช็กเลือกใช้วัตถุที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าค่ะแต่ว่าน้ำหนักเบากว่าเยอะเลยนั่นคือแผ่นเซรามิกซึ่งสามารถลดน้ำหนักของเสื้อเกราะได้ร้อยละ30จากเสื้อเกราะแบบดั้งเดิมค่ะโดยเจคอบโรเซกหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าโจทย์สำคัญคือเรื่องศักยภาพของเสื้อเกราะในการป้องกันการเจาะทะลุของหัวกระสุนรวมถึงน้ำหนักของเสื้อเกราะด้วยซึ่งทีมงานก็เลยเลือกที่จะผสมเซรามิกอลลอยกับพลาสติกเข้าไปแต่แบ่งเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันแล้วหาเสื้อเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดแต่โจทย์ก็คือต้องน้ำหนักเบากว่าเสื้อเกราะที่ใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบค่ะปรากฏว่าทางเดวิดซาโลมอนหัวหน้าทีมพัฒนาเสื้อเกราะของมหาวิทยาลัยเบอร์โนก็อธิบายว่าเขาใช้เซรามิกอลลอยที่บางกว่าเสื้อเกราะที่ขายทั่วไปประมาณ2มิลลิเมตรแต่ว่าน้ำหนักนั้นเบากว่าเสื้อเกราะทั่วไปถึงร้อยละ30ทีเดียวและนอกจากนั้นยังให้การป้องกันที่มีศักยภาพที่ดีกว่าด้วยวิธีก็คือใช้ในการทดสอบยิงกระสุนเข้าไปที่แผ่นเหล็กซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของเสื้อเกราะนะคะและเทียบกับแผ่นเซรามิกที่พัฒนาขึ้นมาสิ่งที่น่าสนใจก็คือแผ่นเหล็กที่ใช้สำหรับเสื้อเกราะดั้งเดิมเนี่ยถูกเจาะทะลุไปกับแท่นอลูมิเนียมซึ่งเทียบได้กับร่างกายของมนุษย์ที่สวมใส่เสื้อเกราะค่ะส่วนแผ่นเซรามิกอลลอยนั้นกลับดูดซับแรงปะทะของกระสุนได้เกือบทั้งหมดเลยแล้วก็สร้างความเสียหายได้น้อยกว่าแผ่นเหล็กซะอีกทีมวิจัยจากสาธารณรัฐเช็กก็เตรียมต่อยอดนวัตกรรมนี้แล้วนะคะด้วยการหาความร่วมมือกับภาครัฐหรือเอกชนในการพัฒนาอุปกรณ์ทั้งในรูปแบบของเสื้อเกราะแล้วก็นำไปใช้ในเกราะหุ้มรถยนต์แล้วค่ะคุณจำเริญ
ครับขอบคุณครับคุณทิติการครับสุดท้ายครับคุณผู้ฟังหลายท่านถามถ่ายมาเรื่องคุณทิติยามาพึ่งพงหัวหน้าภาคภาษาไทยซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองเลยขออนุญาตแจ้งข่าวนะครับว่าครอบครัวมาพึ่งพงมีกำหนดทำบุญครบรอบ7วันสำหรับการจากไปของคุณทิติยามาพึ่งพงในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา 10:00 นที่วัดดาวดึงสารามแขวนบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำบุญครบรอบ7วันนี้จะดูได้ที่ Facebook ของ VOA ภาคภาษาไทยครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.